Dneska se dostaneme hodně daleko do minulosti, zhruba 2500 roku, ale než uděláme takový dlouhý krok, tak se vraťme jenom o 9 roků zpátky a já poprosím z prezentace první fotku. Dovolím si takový úvod a vzpomínku 9 roků zpátky, když jsme s Evou, mojí ženou, Davidem, synem a dcerou Kristinou byli na návštěvě v Anglii, pozvala nás tam naše neteř. Bylo to moc fajn, strávili jsme 5 krásných dnů v Manchesteru, spoustu věcí jsme tam zažili a jedna z nejsilnějších zážitků bylo, že jsme se dostali, jestli jste slyšeli, Old Trafford, fotbalový stadion klubu Manchester United. A nejenom, že jsme byli na tom stadioně, ale dokonce neteř splnila Mission Impossible, sehnala nám lístky na fotbalový zápas Premier League. Bylo to úžasné, plný stadion, 75 000 diváků. Kdo se trošku vyzná ve fotbale a rozumí tomu, tak ví, jaký to pro nás musel být obrovský zážitek. Když byla přestávka, tak jsme se s Davidem dostali do nějakého klubu, který byl v tribuně a tam bylo připraveno občerstvení, dali jsme si tam kávu, čaj, promítali tam záběry z prvního poločasu, tak jsme si to tam vychutnali a najednou David říká, tati, podrž mi ten kalíšek a půjč mi foťák. A tak David vzal foťák, trošku zazumoval a podívejte se, co vyfotil. Byl zamilovaný, byl 2 měsíce před svatbou a toto tam viděl, já jsem to neviděl prostě. Tak to máme na památku mimo jiné z Manchesteru. A proč o tom mluvím? Jednak se mi to zdálo takové zajímavé jakoby úvod k dnešnímu tématu a potom k tomu budu mít ještě jednu myšlenku úplně nakonec. Kdybych vyprávěl pohádku, tak řeknu, byl jednou jeden král, bylo to 2500 let zpátky, jmenoval se Achašvéroš anebo Xerxes. Je to jedna ta samá osoba, záleží na překladu. Já budu používat název Xerxes a byl to panovník v Perské říši. A tam se odehrává ten příběh, o kterém dneska tady budu povídat. Panoval v letech 485 až 465 let před naším letopočtem a pokud jste ve škole dávali pozor v dějepisu, tak možná vám něco říká bitva u Termopil nebo u Salamíny 480 před naším letopočtem, tam buď on osobně nebo jeho vojska bojovali. Izraelci už byli možná 4., 5. generaci v exilu, byli odvedeni Babyloniany, potom Babylon dobil dědeček tohoto krále, ovládl a v podstatě se jedná o Perskou říši. Takhle ta Perská říše vypadala na mapě v době svého největšího rozmachu. Vidíte, že to je z Afriky, je tam Egypt přes dnešní Izrael, Syrii, Turecko, Irák, Irán, Afghánistán, Pakistán. Prostě v tu dobu to bylo vůbec největší uskupení do té doby, jaké kdy bylo, jakoby jeden státní útvar. Jenom pro informaci, někde jsem se dočetl, že když měl ten král pořádal vojenskou přehlídku, tak tam se účastnilo 5 milionů vojáků a že přes most pochodovali celkem 7 dní. A tady je město Šušan. A tam bydlel ten král a tam se odehrává ten děj, o kterém budu mluvit. Přemýšlel jsem, jak to téma pojmout. Pojal jsem to tak, že volně převyprávím ten příběh, občas přečtu nějaké biblické verše a mám k tomu nějaké svoje poznatky, co mě jakoby napadalo. Čteme v první kapitole, že král pládl nad 127, možná nějakými regiony, které byly spojené tady do této říše a pořádal na začátku toho děje obrovskou hostinu. Obrovská hostina, to nebylo na nějaký prodloužený víkend, ale trvalo to půl roku. Představte si půl roku, že někde přijedete, jsou tam všichni ti různí ředitelé, různí vedoucí, různí krajští zastupitelé a trvá to půl roku a celé to skončilo 7denním hodokvasem závěrečným na tom hradě. Jenom pro zajímavost, nápoje se podávaly ve zlatých nádobách a každá z nich byla unikátní. Žádná sériová výroba, každá zlatá nádoba byla, měla svůj vlastní vzor, takže vidíme, jak ten král byl bohatý. No ale na té hostině závěrečné došlo k roztržce mezi králem a jeho ženou. Jeho žena se jmenovala Vašty, král ve své opilecké píše se chtěl před ostatními těmi velmoží pochlubit, jako má krásnou ženu, a pozval ji, ať se tam přijde ukázat, ale královna prostě to odmítla. A tak král se naštval, rozlobil a zbavil se jí, rozvedli se prostě. Nejenom, že co potom, král zůstal sám a tak hledali, co s tím. A jeho poradci mu poradili, aby král zhromáždil krásné pany z celého království a ta, která se mu zalíbí, tak ta se stane jeho královnou, jeho manželkou. V tom městě žil taky žid Mordokaj, opět jeden z těch přesídlenců ze židovského národa, a on vychovával svoji sestřenici Ester. Její rodiče zemřeli a tato dívka taky byla zařazena do toho výběru krásných žen pro krále. Pokud máte Bible, můžete si knihu Ester otevřít. Já přečtu první dva verše, Ester 2.7 a 2.15. Byla to velmi krásná, překrásná dívka. Dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Takže vidíte, byla krásná, oblíbená, byla velice milá, příjemná. A Ester si získala i v tom místě, kde ty ženy byly zhromážděny, přízeň nějakého hlavního strážce, ten jí přidělil 7 služebnic a dostala se do nejlepší části toho domu. Ale ten její Mordokaj, ten její vlastně bratranec, ale tuším, že byl starší než ona, protože ji vychovával, pořád o ní měl péči. Chodil za ní každý den, asi se mohli navštěvovat a také se jí věnoval. Bylo zajímavé, co s tím výběrem těch žen dělali. Oni je připravovali na vstup ke králi. A víte, jak taková příprava trvala dlouho? Trvala 12 měsíců. 6 měsíců je mazali mirhovým olejem a dalších 6 měsíců je mazali různými balzámy a, jak je napsáno v Biblii, byla jim věnována náležitá další ženská péče. Docela těžko se to chápe v dnešní uspěchané době a v jiné kultuře. Na všechno bylo dost času, nikam se nespěchalo a pro krále jenom to nejlepší. Král to nebyl žádný chudák, on to byl schopný zafinancovat. Já se zeptám žen, jestli by se vám líbilo být pro svého muže 12 měsíců někde opečovávaná, připravovaná. Asi bychom to vydrželi někde týden, jak ve wellnessu, ale potom týdnu, ale já jsem chlap, nevím, co by řekli ženy. No potom nadešel den D, když ty ženy byly připravené a králi si zažádalo, tak si některého z nich nechal poslat k sobě do paláce. Znamenalo to strávit s ním jednu noc a potom zmizet z králova života, opět se vrátit do té ženské části paláce a prožít svůj život mezi ostatními ženami v té ženské části paláce. Toto místo se nazývalo harem. To slovo vyvolává nejrůznější asociace. Když jsem hledal na Wikipedii, dočetl jsem se, že to je z arabského slova harim, což volně přeloženo znamená jako něco zakázaného a drženého v bezpečí. Tady žili nejenom ty pany pro krále, ale žili zde i ženy z královy rodiny. My si čteme o Ester, ale kolik jiných zapomenutých žen tam prožilo celý svůj život, jenom proto, aby, když si král vzpomene, byli k dispozici, možná se účastnili nějakého společenského života, ale prostě taková byla tehdy doba pro vybrané ženy. Pojďme k Ester. Po ročním opečovování byla přivolána ke králi i ona. A ve 2. kapitole od 16. verše čteme. 7. roku vlády krále Xerxe, 10. měsíce zvaného Tebet, byla Ester uvedena do královských komnat. Král si zamiloval Ester nade všechny ženy. Ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadili královskou korunu a učinili královnou na místo Vašty. Myslím, že to vzalo rychlý spád. král, který byl zvyklý opravdu na tu top kvalitu, Ester skutečně okouzlila. Musela být fakt jedinečná. Zamiloval se a jmenoval ji královnou. Potom čteme dál. Král pak na počest Ester uspořádal velikou slavnost pro všechny své velmože a dvořany. V provinciích vyhlásil svátek a rozdával královské dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordokaj místo v královském kancléřství. Toto mě zaujalo, taková zajímavá věta. Jednak ten Esterin vychovatel povýšil. Ester ho mohla možná si tam někam dosadit nebo se osvědčil jiným způsobem. Ale taky mě zaujalo, že král, ačkoliv ženatý, opět pokračoval v tom výběru těch krásných žen. A ve 20. verši je dále, že Ester stále neprozradila svůj židovský původ a národnost, jaký Mordokaj přikázal. Poslouchala ho na slovo, tak jako kdysi, dokud byl jejím pěstounem. Takže situace se nějak stabilizovala, Ester se vdala za krále, Mordokaj byl v královských službách a v tu dobu se stala událost, která měla vliv později. V době, kdy Mordokaj zastával svůj úřad v kancléřství, chystali se dva nespokojenci vztáhnout ruku na krále Xerxe. Byli to Biktan a Tereš, královští eunuchové ze strážců Prahu. Když se o tom doslechl Mordokaj, pověděl to královně Ester, která to Mordokajovým jménem oznámila králi. Věc se vyřešila a potvrdila. Oba pachatele pověsili na kůl a na králův pokyn to bylo zapsáno do říšské kroniky. Takže tam král, mocný král, nějací vzbouřenci a on se o tom dověděl, vzalo to rychlý proces. Zajmout, vyšetřit, popravit, zapsat do kroniky, aby to bylo zachováno pro budoucí generace možná. A dostáváme se do třetí kapitoly a tady je poprvé zmíněn muž jménem Haman. Po nějaké době král Xerxes poctil Hamana, syna Hamedaty Agagovce, povyšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před Hamanem klekali a klaněli se, neboť tak znělo královské nařízení. Jen Mordokaj neklekal a neklaněl se. A dál čteme, že Hamanovi to prostě vadilo. Byl rozhořčený, že se mu Mordokaj neklaní. Mordokaj nebyl nějaký otrok, on byl v královských službách, ale byl níže podřízený a prostě Hamana to popudilo. A tak se rozhodl, že se mu pomstí. A nejenom Hamanovi, ale rozhodl se, že vyhubí celý ten židovský národ. Si to představte. Bylo jich tam hodně v celé té obrovské říši. Jak to udělat? Tak krále přesvědčil, aby vydal dekret. Haman to celé asi připravil, pak to možná král jenom podepsal, že v některý předem stanovený den, který ještě byl určen losem, se mají lidé na Židy vrhnout a prostě je pozabíjet a vzít si jejich majetky. A poslali rychlé posly do celého království, aby to rozhlásili, aby to všichni věděli. Když se to Mordokaj a Židé dověděli, konali smuteční obřady s pláčem a naříkáním v celé té říši. A Mordokaj vzkázal Ester, aby šla ke králi prosit o milost a přimluvit se u něj za svůj lid. Král ale nevěděl, že to je židovka. Navíc tam byly takové zvyky, že jen tak někdo ke králi nemohl přijít bez pozvání. To Ester Mordokaj řekla, já tam nemůžu ke králi přijít. Jinak riskují ztrátu života. Kdo ke králi přijde bez ohlášení, to prostě neexistuje. Ledaž by na mě vztáhnul žezlo a tím by mi prokázal milost. Možná bychom si řekli, že to byla přece jeho žena, že královna, ale oni nežili tak, jak dneska, kdy manželé tráví většinu času spolu. Král panoval, jezdil po nějakých válečných výpravách, řídil všechny ty různé úředníky, všechny ty lidi, kteří tam za ním jezdili, scházeli se, musel udržovat pořádek v té říši a navíc hrozilo mu taky nebezpečí, že ho bude chtít někdo zabít a tak ke králi, jak je v té Biblii napsáno, se smělo pouze na povolení a platilo to i pro královnu. Já tady pustím jedno místo, které přečtu. Když byl Mordokajovi doručen vzkaz od Oster, že jen tak nemůže k tomu králi přijít, tak jí poslal tuto odpověď. Nemyslíš si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš? Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odinut. Ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví, snad si dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato. Ester na to Mordokajovi odpověděla. Jdi a shromáždí všechny Židy v Šúšanu. Ať se za mne postí 3 dny, ať nejedí ani nepijí, ve dne ani v noci. I já a mé dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoliv je to proti zákonu. A zahynuli, zahynu. Mordokaj tedy šel a udělal přesně, co mu Ester vzkázala. Toto, ten podtržený žlutý verš, je podle mě klíčový verš, nebo aspoň pro mě osobně celé té knihy. Proč se Ester stala královnou? Možná právě proto, aby teď mohla zachránit židovský národ. A Ester reaguje. Přemýšlí, vezme si čas na rozmyšlenou, nejde do toho bezhlavě, ale neodkládá to do nekonečna, řekne, budeme se 3 dny postit. A věřím tomu, že nejenom, že se postili, ale i modlili celé to město podle vzkazu Mordokaje a běželo to. Víte, osud každého člověka je unikátní. To jsem si uvědomil jen v tom příběhu Ester. Někdo stráví celý život nenápadně a vytrvale v modlitbách za lidi před pánem a nikdo o tom neví, jenom třeba nejbližší rodina nebo nějaký kamarád. Jako třeba prorokyně Anna z Lukášova evangelia. Po 7 letech manželství ovdověla a potom několik desítek let žila v chrámu a sloužila modlitbami. A byla odměněna. Uviděla narozeného Ježíše, věřím, že Duch Svatý ukázal, že to je ten budoucí spasitel a ona ho mohla s ním být, pochovat možná. Na druhou stranu třeba apoštol Pavel byl povolán, aby dělal velké věci, aby sloužil mnoha lidem, byla to viditelná služba, je to zaznamenané a to je zase někdo úplně jiný a jiným způsobem slouží. A někoho si Bůh dlouhodobě připravuje, třeba i v nepřátelském prostředí, aby ve svém životě v ten pravý čas na tom pravém místě udělal jednu velikou věc, která přinese ovoce, možná i záchranu mnoha tisícům lidí. Jak to mám já, jak to máme my v našem životě, kde se poznáváme a možná určitě by se dalo i řada dalších odstínů těch životních příběhů najít. No a tak po 3 dnech příprav a půstu Ester odchází ke králi. Jaký asi muselo být, když věděla, že dělá, co nesmí a že král ji může nechat zabít? Byla to veliká odvaha, kterou Ester prokázala tím, že překročila rozkaz krále a bez pozvání se k němu vydala. A v 5. kapitole je napsáno, 3. dne si Ester oblekla královské roucho a vstoupila do vnitřní dvorany královského paláce přímo před komnatu krále. V královské síni naproti vchodu seděl na svém trůnu král. Když spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoraně, získala si jeho srdce. Ukázal na ní svým zlatým žezlem. Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. Co pak chceš, královno Ester? Žádej půl říše a bude ti vyhověno, řekl jí král. Král sedí na trůnu, přichází Ester bez ohlášení, bez pozvání a získává si srdce svého muže, krále. A na znamení milosti na ní ukazuje žezlem a v zápětí velkory se slibuje, že ať si přeje cokoliv, až do půli království jí je ochoten to dát. A Ester žádala, aby on, její muž a Haman k ní přišli na hostinu. Ester připravila hostinu, král přišel se svým nejvyšším úředníkem Hamanem a znovu se král na té hostině ptá, Ester, co by si spřála? A Ester projevila přání ještě o další den, aby přišli spolu na tu hostinu. Tak král slíbil, že přijde druhý den. A teď uděláme skok, podívejme se kousek za královský palác, podívejme se domů k Hamanům. Když Haman přišel domů, velice se vychloubal, že seděl na hostině s králem a s královnou a že zítra je pozvaný zase. Ale taky nezapomněl podotknout, že když odcházel, potkal toho škaredého žida Mordokaje, který se mu neklaní, a že dokud ho bude potkávat, tak ani z takové události jako královská hostina, že z toho vlastně nic nemá. Jaké to je, že je někdo takový plný hořkosti a nenávisti, že takovou významnou událost jako oběd s králem a s královnou mu dokáže překazit nějaký človíček, který se mu nepokloní. Dokonce někdo, o kom ví, že za několik měsíců už tady nebude. Haman má velice praktickou ženu, zkušenou. Ona na to reaguje. Chce pro svého muže to nejlepší a tak říká, víš, miláčku, ty máš u krále velikou moc, já nechci, aby se šklebil kvůli tomu Mordokajovi a byl bez nálady, ještě dnes večer nech venku postaví čibenici a když si u krále tak oblíben, zítra na té hostině bude stačit jenom zmínka a šibenice bude připravena, ty to s králem umíš, zařídil si vyhubení celého národa, co je proti tomu jeden žid. Podsuň mu myšlenku a večer Mordokaj bude viset na šibenici. A tak Haman nechal šibenici postavit a šel v klidu spát. Haman měl dobré spaní, ale asi ne tak král, nemohl v noci usnout. Zeptám se vás, jaké máte spaní, jak se vám spí? Co děláte, když nemůžete spát? Schválně, zkuste nějaké recepty. Občas nemůžu spát. Co vám pomáhá? Otočit se na druhou stranu. Modlím se. Čtu. Ale to moc nepovede k usnutí, ne? Já vám řeknu, co dělám já. Já jsem přemýšlel, nebo tak, slyšel jsem, že je dobré, když někdo nemůže spát, tak jak člověk leží, tak se třikrát zhluboka nadechnout, pak zadržet dech a vydechnout. A třikrát nebo čtyřikrát to zopakovat. Nevím vůbec, jak je to z fyziologického hlediska, ale prostě na mě to většinou funguje. Když to nezabere, to je takový první pokus, tak jsem se kdysi naučil naspamět 10 veršíků, tady z té brožurky, 4 duchovní zákony. Já jsem uvěřil ve 30 letech, verše mi nikdy do hlavy nelezly, ale toto jsem se kdysi naučil. Je to taková brožurka, trošku evangelizační, jsou tam nějaké argumenty pro diskuzi s nevěřícími. A tak jsem to chtěl i umět, je tam i nějaké povídání, tak to jsem se naučil. A já, když nemůžu spát, tak si ty verše opakuju. A většinou ráno zjistím, že jsem nedošel ani k 6. verši a že už jsem u 5. spal. Když ani toto nezabere, počítám ovečky. Když ani toto fakt nezabere, a to už je tak třeba jednou za rok, tak jdu a něco si přečtu nebo si pustím televizi a do půl hodiny spolehlivě začnu klimbat a potom už usnu. No, nevím, jestli Xerxes uměl počítat, asi ano, ale těch svých stát by se nedopočítal. 4 duchovní zákony taky neměl, televizi taky ne, a tak si šel číst. Šel do nějaké knihovny, tam byla ta kronika a zrovna náhodou narazil na to místo, které bylo zapsáno v té 2. kapitole, nebo ve 3., teď už nevím, když je chtěli ti dvořané zabít a jak se to celé tenkrát vyřešilo. A vzpomněl si, no jo, teď to zařídil vlastně ten Mordokaj, kterého mám teď ve svých službách, jak jsme se mu tenkrát odměnili. A zjistil, že žádnou odměnu nedostal. No tak si říkal, musím to nějak napravit. No a teď se prolínají král a Haman, který spěchal ráno za králem, aby si vyžadal pro Mordokaje smrt. A přečtěme si, jak to setkání vypadalo. Když Haman vešel, král se ho zeptal, co se má udělat, když chce král někoho vyznamenat. Haman si pomyslel, koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než mě. A tak tedy králi odpověděl, chce-li král někoho vyznamenat, ať přinesou královské roucho, které nosívá král, a přivedou koně, na kterém jezdí král, s královskou korunou na hlavě. To roucho i koně ať svěří některému z králových nejvznešenějších velmožů, ať je to roucho oblečeno tomu, koho chce král vyznamenat, ať je na tom koni proveden na náměstí, a ať se před ním volá, tak to se děje tomu, koho chce král vyznamenat. Rychle tady vezmi to roucho i koně, odpověděl král Hamanovi. To, co jsi řekl, uděláš pro žida Mordokaje z královského kancelářství. A dej pozor, ať nic z toho, co jsi řekl, nevynecháš. A tak Haman vzal to roucho a koně, oblekl Mordokaje, provezl ho po náměstí a volal, tak to se děje tomu, koho chce král vyznamenat. Mordokaj se vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. No, nedivím se mu. Pro Hamana takto začal takzvaný den blbec. Tak se těšil, teď to těšení se znásobilo, když se ho král ptá na to vyznamenání, tak si navymýšlí to, co jemu osobně by udělalo největší radost. A teď ta sláva patří jeho nepříteli. A navíc on ještě to musí celé realizovat. Nevím, co se změnilo ve vhledu jeho ženy a jeho přátel, ale oproti včerejšku, když jej podněcovali v nenávisti, docela projevili dobrý odhad situace. Když Haman vypravoval své ženě a všem přátelům, co všechno ho postihlo, odvětili mu ti mudrcové i jeho žena Zereš. Jestli je ten Mordokaj opravdu žid, pak tvůj pád teprve začal. Nikdy ho nepřemůžeš, padneš před ním úplně. No Haman, i když by asi nejradši nevytáhl paty z domu, přece jenom byl pozván na hostinu ke králi a tak tam vyrazil. A teď si představte, sedíte na hostině, jste tam ve dobré společnosti, po dobrém obědě, možná začínají roznášet kávu, prostě pohoda panuje. A Ester viděla, že teď je ten pravý čas odvahy a říká, hráči šli mi králi prokázat laskavost. Daruj mi prosím život, to je mé přání. Ušetři i můj lid, to je má žádost. Já i můj lid jsme vydáni ke zkáze, k pobytí, k vyhlazení. Kdybychom byli jen prodaní do otroctví, mlčela bych. Neboť ten padouch nestojí za to, aby byl král obtěžován. Kdo to je? Přerušili král Xerxes. Kdo je ten, kdo by se odvážil provést něco takového? Ptal se královny Ester. Ten zavilý padouch, řekla Ester, je tenhle zločinec Haman. Haman zůstal před královnou a králem jako omráčený. Král v návalu hněvu vstal od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u krále už nemá naději. To je obrat, to je situace. Tři osoby, tři postavy. Ester věděla, že musí promluvit. Věděla, že to, co řekne a jak to řekne, může zachránit tisíce životů Židů. Ale taky věděla, že její předchůdkyně, královna Vašty, něco řekla, co nebylo v souladu s královým, co se královi líbilo a byla prostě odstraněna. Ale upřednostnila svůj lid před svým životem. Král sedí v pohodě vedle své ženy, slíbili polovinu království a najednou se dozvídá, že to je židovka, odsouzená k smrti a že to celé spískal ten jeho hlavní zástupce. A Haman, ten viděl, jak král je vzteky bez sebe, zjistil nebo uvědomil si, že u krále skončil a tak královnu prosí o život. A v úplném zoufalství klečí a plazí se před královnou. V 8. verši je napsáno, v tom se král vrací ze zámecké zahrady do vinného pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. Tak on se tu ještě u mě doma bude vrhat na královnu, zvolal král. Jakmile to král vyřkl, eunuchové zakryli Hamanovi tvář. Asi mu hodil nějakou kapuci přes hlavy a vlekli ho pryč. A to, jak ta královna byla oblíbená, o tom svědčí, že tam jeden z těch eunuchů, který asi toho Hamana taky moc rád neměl, jen tak tam podsunul. A co s tím kůlem králi, který Haman postavil pro toho Mordokaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na 50 loktů. Pověste ho na něj, rozhodl král. A tak Hamana pověsili na kůl, který postavil pro Mordokaje. Tak to dopadá, řeklo by se, dobrý konec pohádce, on ještě konec není, ještě budu pokračovat. Nevždycky v životě to tak je, že to zlo je potrestáno, ale mluví o tom i jiné biblické verše. Haman asi neměl židovskou knihu přísloví od krále Šalmouna, tam by se mohl dočíst, kdo jámu kopá, sám do ní padá, kdo valí, balvan toho zavalí. A také přísloví 16.12, pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu. No, co se dělo dál? Ještě téhož dne král zabavil majetek celé Hamanovy rodiny a věnoval to Ester. A Mordokaj získal přístup k samotnému králi. Myslím si, že jako povýšil, já si to vysvětluji, do pozice toho Hamana. Ester totiž prozradila, kým pro ní je vychovatelem Židem. A na to sněl král z ruky pečetní prsten a dal ho Mordokajovi. Ester pak učinila Mordokaje správcem Hamanova majetku. Takže Haman byl popraven, Mordokaj dokonce odměněn nejenom provoláváním slávy před spoluobčany, což si představuji jako fotografie před nastoupenou vojenskou jednotkou, ale opušťák to není. A Haman získává ještě vyšší pozici. Ale Ester ví, že to není konec. Zbavili se hlavního nepřítele, ale pořád tam visí ten králův rozkaz. Ester pak znovu promluvila před králem, padla mu k nohám a s pláčem ho prosila, aby odvrátil tu pohromu, kterou Haman a Agagovec zosnoval proti Židům. A řekla, ráčili mi král prokázat laskavost a uznali to král za vhodné, jestliže mu na mě záleží, ať nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která má potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na zahubu svých blízkých? Král odpověděl, Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na Židy. Avšak edikt psaný královým jménem a zapečetěný královským prstenem odvolat nelze. Smíte však Židům napsat, co uznáte za vhodné, pište královým jménem a zapečetěte to královým prstenem. Možná jste někdy slyšeli, já jsem to slyšel od starší generace, zákon perský a médský, nikdy jsem pořádně nevěděl, co to je. V podstatě Média bylo území, které bylo později dobyto ovládnuto Peršany a panovaly tam zákony, že když král vydá nějaký zákon, nějaký edikt, nějaké nařízení, tak to prostě platí do nekonečna, nemůže se to zrušit. Prostě když zákonodárci vydají špatný zákon, tak ho zruší, novelizují. Tady to nešlo. Ale šlo udělat to, že se vydá jiné nařízení, které to původní nějakým způsobem ne, že zruší, ale nějak ho napraví. A tak to bylo i tady. Král vydal informaci, že, a řekl Mordokajovi, jak to sformuluje, že ty Židé se můžou bránit a ten výnos zněl takto. Židům v každém jednotlivém městě král povoluje zhromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobyt a vyhladit jakékoliv ozbrojence z kteréhokoliv národa či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, ať si ponechá. Tak se stání ve všech provinciích krále Xerxe, a to v jediný den, 13. dne 12. měsíce zvaného Adar. Co to přineslo? Židé se to dověděli, radovali se z toho. Řada lidí viděla, kteří to slyšeli, že Židům byla možnost se bránit, že byli tímto způsobem zachráněni, a tak se přidali na jejich stranu. Na druhou stranu, přesto se našlo dost nepřátel, kteří si brousili zuby. A tak 13. dne 12. měsíce mělo se naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho dne Židy přemohou, ale vše se obrátilo. Židé přemohli své protivníky. Přestože byl ten nový výnos vyhlášen, tak bylo připravena řada těch, kteří opravdu chtěli do toho jít, ale skončili špatně. Byli zabití, bylo 75 tisíc lidí zabito. Někteří chtěli získat majetek Židů, někteří se chtěli možná jen někomu pomstit za to, že je bohatší. Někteří měli prostě jiné motivy. A vidíme, že za těch 2500 let to lidstvo se moc nezměnilo. Pogromy na Židy byly ve středověku, ve 20. století, a nejenom na Židy, ale i na jiné skupiny lidí, kteří se nějakým způsobem někomu znelíbili. Mordokaj a Ester, když to celé skončilo, poslali zase dopis do těch 127 provincií s výzvou, aby se na připomenutí tohoto zvláštního zachránění židovského národa každoročně slavil svátek, dali mu jméno Purim, to byl ten los, který Haman losoval. A dva dny mají Židé hodovat, radovat se a dávat si dárky. Do dneška je tento svátek slaven, většinou, co jsem se dočetl, to bývá tak měsíc před Velikonocemi. No a jak nás může Ester inspirovat dnes? Mám tu 5 bodů. Ester byla krásná a oblíbená. Nesmírná krása není dána každému. Ester ji měla. Ale Ester, ačkoliv měla krásu, tak měla i vnitřní krásu. Některé ženy dneska krásné jsou třeba pyšné a není tam nic toho mnoho jiného hezkého, ale jiné zase dokážou i ve své kráse dívčí nebo ženské být fajn, milé, přívětivé. A taková byla Ester a všichni si ji oblíbili. Věřím tomu, že ne každému, ať je to muž nebo žena, komu není daná úplná fyzická krása, tak ta vnitřní krása, kterou člověk vyzařuje, nahradí i tu fyzickou krásu. Tito lidé se stávají krásní i zvenčí, to svou vnitřní krásou. Ester měla úctu k autoritám a k Bohu. Opakovaně je psáno, že Ester neprozradila svůj původ na pokyn Mordokaje, který vychovával. Ctila to, co jí Mordokaj řekl, přestože už byla královnou, byla úplně někde jinde. A ke králi měla úctu taky, protože je to vidět i z toho přístupu k tomu králi. Ester aktivně reaguje na důležité okamžiky svého života. Když jí Mordokaj řekl o vyhubení Židů, co se má stát, a naléhá na ní, aby u krále zjednala nápravu, Ester ví, že to není nic jednoduchého, ale jedná. Nejedná zbrkle. Vzala si docela krátký čas na přípravu, na modlitby, na půst, takže nešla do toho hned, ale neodkládala to rozhodnutí a šla do toho. Znamená to dneska před důležitou věcí možná se modlit, postit se, neodkládat do nekonečna a jít do toho s Pánem Bohem. Čtvrtou věc, co jsem bych chtěl zmínit, neztratit ze zřetele cíl. Když v té 8. kapitole se byl Haman popraven, Ester dostala jeho majetky, tak opět aktivně reaguje. Jednak jmenuje Mordoka, je správcem, je to správná hospodářka, ale je si vědoma toho, že tou popravou se v podstatě nevyřešilo skoro nic, jenom první krůček. A opět padá na kolena před králem a prosí ho o záchranu svého národa. Když máme nějaký důležitý cíl ve svém životě, vidím to jako důležité nespokojit se s nějakým dílčím prvním, druhým krůčkem, ale jít pořád za tím naším cílem dál. A pátou věc bych chtěl vypíchnout, připomínat si důležité události. Ustanovili s Mordokajem svátek, Purim, aby si připomínali Židé Boží záchranu. 2500 let to běží. A jsou tradice, rituály i v našich životech, v životech našich rodin, společností, národů, církví. Jsou to pevné body, o které se můžeme v našich životech opřít nebo si je připomínat. Ať jsou to, ať je to promoce, svatba, křest, anebo i méně oficiální různé lidové slavnosti. Upevňuje to soudržnost a vědomí pospolitosti, že lidé někam patří, že jsou spolu. Tady bych to přirovnal tak, jak o tom jen tam mluvil. Patříme k sobě jako církev, scházíme se tady pravidelně, ale nejenom tady. Toto není církev, církev jsme my a můžeme se scházet i jindy, nejenom tady v neděli a být spolu a mít spolu společenství a projevovat si lásku. Na závěr bych řekl, že je vidět, že Bůh se stará o svůj lid. Někdy je to zvláštním způsobem, někdy je to tak, že to dokážeme až zpětně vyhodnotit. Nevidíme, že Bůh pracuje v zákulisí. Možná si říkáme, nic se neděje, Pán Bůh by to nedopustil. Ale někde za oponou Pán Bůh pracuje a možná až desítky let později můžeme vidět, když se ohledneme zpátky, výsledek. A slíbil jsem, že se ještě vrátím k tomu svému úvodu. Když vidím slovo Manchester a z toho ta Ester, chci říct, že Ježíš nás vidí něco, co třeba nevidí nikdo druhý. Vidí v nás to, co je v nás hezké, dobré, někdy je to i nám dokonce ukryté. Tak jako můj syn zamilovaný viděl v názvu fotbalového klubu jméno své dívky a vyfotil si to, tak i Pán Ježíš ve mně může vidět něco, co v pravý čas mi připomene a co si chce použít. A je potom na mě, abych dokázal reagovat, tak jako Ester v pravou chvíli na správném místě. Amen.